Qalampirdan gapiramiz. 2022-yilda O'zbekistonda 2356 nafar inson yo'l transport hodisasi tufayli vafot etdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, o'tgan yili 9902 yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Avtohalokatlar oqibatida 2356 nafar inson vafot etgan bo'lsa, 9606 nafari turli darajadagi tan jarohatlarini olgan. Eng ko'p yo'l transport hodisalari yengil mashinalar ishtirokida bo'lgan. Shuningdek, ularning 4449-tasi piyodalar ishtirokida, 3093-tasi esa transportlar to'qnashuvi oqibatida yuz bergan. Eng ko'p yo'l transport hodisalari belgilangan tezlikka rioya qilmasligi oqibatida sodir etilgan. Eng kam yo'l transport hodisalari svetofor yoki yo'l belgisi o'rnatilmagani sababli kelib chiqqan. Statistikaga ko'ra, 9902 yo'l transport hodisalarining 345-tasi ayollar, 9557-tasi erkaklar tomonidan sodir etilgan. Bundan tashqari, respublikadagi eng ko'p yo'l transport hodisalari soat 15:00 dan 18:00 ga qadar sodir bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.